Қозан федерал университетіндағы өзгертіп құрулар тотар гимназияларында білім алушыларының да бірші. Тотар факультетлерінің бір институтқа қошылу барышын тотар мәктепләр оқытушылары да күзәтті. Қозанда енді 20 жыл ішлеп келуші Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі 17-ші тотар гимназиясының шығарылыш сыныфлары оқушылары арасында да тотар һәм рус филологиясы факультетіне кірергә әзірленушілер бар. Гимназия жетекшісі Әлфия Ғалиева фикірінше, тотар филологиясы бүліклерində абитуриентлар үшін урыннар кимесе, онда барушы балалар да кимеяшек. Алайда бу гимназия оқушылары келешектә урын таба алмабыз дип кайгырмый. Бу оқу йортын тәмамлаучылар тотар теле белгечлекләрендә генә түгел, башка һөнәрләргә дә укый. Булар хакында безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова 17-нче тотар гимназиясе җитәкчесе Әлфия Галиева белән сөйләшә.
Кимегән очракта ну бер шу инде, ул әгәр чынлап та анда бара торган оқучылар саны кими икән, анда баручылар безнең дә кими дигән сүз. Бу юнәлештә безнең бүгенге көндә 33 оқучы бетерә 11-нче классны инде. Һәм алар арасында технологический университет шунда баручылар күбрәк. Химия юнәлешен күбрәк сайлаганнар дигән. Спет университетка баручыларыбыз да бар. Бигрәк тә инглиз теле факультетына барырга җыенучылар бар. Математика факультетына барырга җыенучыларыбыз бар. Татар филологиясына барырга җыенучылар да бар. Рус филологиясына, Энерго университетка баручылар бар. ЕГЭ бирәләр бит инде. ЕГЭ бирәләр. Русча бирә инде. Куркытмый инде аларны. Алар инде әзерләнәләр. Барысы да әзер. Югары уку йортына барам дигән бала юк куркып отыручы.
Бердәм дәүләт имтиханын ушагына бирү зыян салмадымыз?
Безнең әле узган ел бит 11-нче классларыбыз булмады. Аңа кадәр алай күрсәткечләребез төште дип әйтмәс идем. Быел
бер татарча оқыған балаларға русша беруге тұрып тұрсың?
Ол бір татарша оқыған балаларға русша беру шәһәр жерлігінде ол бик қиын түгілдір енді. Ол бигрәк тә қиын бұл проблема районларда, тегіл татар жерлігінде яшаған балалар үшін қиынырақтыр. Чөнки оралашу бит гел татар телендә аларда инде. Ә монда бит безнең балалар татар телендә генә түгел, гимназиядә алар татарча сөйләшсәләр дә, ә гимназиядан русча да сөйләшәләр. Монда күбесе русча да оралаша алар инде, гел татарча гына оралашмый.
Терминнарны гел татарча өйрәнеп аннары интегр.
Без терминнарны ике телдә дә бирәбез. Хәзер инде замана таләбенә туры китереп эшләргә тырышабыз. Шуңа күрә без терминнарны ике телдә дә бирәбез. Русча да бирәбез, һәм татарча да бирәбез.
Менә мондый үзгәрешләр кергәннән соң безнең бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә башлаганнан соң сезгә оқучылар килү кимемәдеме? Беренче сыйныфка.
Юктыр.
Юктыр.
Киләләрдер. Кимемәде. Кимемәде. Мәктәпнең күрсәткечләре яхшы безнең, шуңа күрә бит әти, яни сайлаган вакытта мәктәпнең бөтен ягы белән дә кызыксына. Аның и материал базасы да бигрәк тә укытучыга килә. Әти, яни балаларны алып килә укытучыга. Безнең укытучылар укытучылар коллективы, кешеле укытучылар коллективы, шуңа күрә бездә балалар саны кимемәде. Әлбәттә, әгәр бердәм дәүләт имтиханнары татарча бирелү булса, бердәм республика имтиханнары булса, бу татар гимназиялар өчен дә, татар мәктәпләр өчен дә бик тә яхшы булыр иде. Бүгенге көндә әле бу мәсьәлә хәл итеп бетелмәгән булып тора.
Сезнең, димәк, укучыларыгызның күбесе югары уку йортларына керә, татар телендә уку белемнәрне төшерү дигән сүз түгел, сифатсыз дип әйтәләр, мәш кирәшәләр.
Татар мәктәпләрендә сифатсыз, бер нишектә бу дөрес түгел. Татар мәктәпләрендә, татар гимназияларында сифатсыз уку дип әйтү ул дөрес әйбер түгел. Безнең гимназиядә, менә икенче гимназияларда татар, рус теленнән дә, математикадан да бердәм дәүләт имтиханнарын икелегә биргән укучы юк. Рус теленнән дә, математикадан да юк. Бер елны да булганы юк, Аллага шөкер. 100 балга биргән укучыбыз да бар безнең химиядан, 100 балга биреп 100 балл жиып, бүгінгі күнде мед университетте оқып тұрған оқушымыз бар. Алтын медальға бітірді мектепті. 80 балдан артық жиған оқушыларымыз осыған ел шығарылмады, но 3-ші ел 80 балдан артық жиған оқушыларымыз болды. 8-9 оқушымыз 80 балдан артық жиды.
Көп мәдір ата-аналар қызында жиылып, татар тілі бізге керек ме, татар тілі бізге керегінен артық оқытыла деп, зинхар бітіргіз ол татар тілін деп, президентқа хәм Русия мәғариф министрін ақуатлар яздылар. Сіздің ата-аналар шылай ойлай ма, хәм сіз бұл ғамәлілерген шықарысыз?
Біздің әтиенелер олай ойламай, рус тілі де татар тілі де тегіз оқытыла. Ол бетінде оқыту планы бар, әр бір оның бар база үліші, оның бар вариативны, инвариативны деп айта бізінде үлішілері бар. Ол татар тілі көп оқытыла.
Сіздің оқушылары біз мәктепіні бітіргеш келелер де қам нәсе деп айтылар? Зіре оқылық деп айтмелер?
Йоқ, біздің оқушылары біз рәхметлі гимназияға барысы да келелер. 25-ші мойда жилалар қой, көп күне класслар, қыр вақытылар бізге рәхметлі. Ең бірінші балалар бізді әхләқлі балалар, тәрбиелі балалар оқи. Өзегіз, әгер иқтибар етсегіз, тәрбиесіз, зур кішіге ихтирамсыз болған балалар юк бізде. Эхлякый тәрбие кишле куялган татар гимназияларында, татар мектепләрендә. Бүгенге көндә безнең гимназияда 415 оқушы белем ала, бала белем ала. Мектебез 2 сменалы. Әлбәттә безнең 70 урыннар, кабинетлар җитеп бетми. Материал техник база яхшы.
Сезнең конкурс бармы? Не, бірінші класса қабыл еткенде.
Біз барысында қабыл етеміз. 1 апрельден балаларын қабыл ете бастадық. Заявлениелер бар бүгінгі күнде, ғаризалар кіре, әр күнде келелер, деген ата-аналарын біз қабыл етеміз. 23 ғариза тіркелген. Барысы жиямыз 45-50 оқушы 1 класқа. Міне, ұзған оқу елінде 1 класслар біздің 42 оқушы. Біз келмесе деп қорықпаймыз, келерлер.
Қазанның Әлімжан Ибраһимов есімдегі 17-ші татар гимназиясы мүдірі Әлфия Ғалиева білен хабаршыбыз Бике Темірова сөйлесті.